Välkommen till gudstjeneste den första söndagen i 2021. Gott nytt år allesammans och gott att se er.
I gudstjänsten idag så vill den också bli prägad och farva av förbönens tjänste, och vi ska be särskilt för tragedien som vi alla säkert har varit vittne till via skärmen eller på nätet i denna romjula i Geidrum. Och så ska vi också säga ett kort minneord om en av våra som har gått hem i romjula. Så nåde vare med er och fred från Gud, vår Herre Jesus Kristus. Som jag sa i inledningen så ska vi också be för tragedien som har rammat ett lokalsamfund, men som har berört hela landet, ja, ut över landet. Det som har skett i Geidrum, där det stadig är utveckling. Det är så många som brått har blivit berört där raset morgon 30 december blev väckarklocka för många. Och idag och i gudstjänsten idag så ska vi också minnas dem som är närt berört och direkt berört, med att vi ska tända ett ljus i globen. Så jag har spurt John om man kan markera olika punkter med att tända ett ljus. Och när vi tänder detta lyse så önskar vi att det ska vara som en påminnelse till Gud om det att komma med ljus in i en mörk och oavklart och oöversiktlig framtid för många. Att Herren som känner den enkelte vid namn ska få vara när hos dem med tröst och mot. La dig märke kärligheten och omsorgen som strömmer både från Gud och från medmänniskorna runt sig. Så vi vill vara med sammans med många andra troende och tända ett ljus för hoppet. Kung Harald avslutar sin nyttårstale följande: för det att hoppa är en måte att leva på. Hopp är vilje, hopp är handling. Hopp är att fäste blicket på något som ger oss mening och följa det. Hoppet ska bära oss alla in i 2021. Så idag så ska vi be för de som har mistat allt de äger och har. Vi ska be för de som väntar med hopp om goda nyheter, för att de som är sanna, de fem som är sanna. Vi ska be för de som har fått budskapet om att det käraste de äger har gått bort och mistat sitt liv. Vi ska också be för de som är involverade i räddningsarbete, i letaktion, politiet, brand, hälsa, försvaret, NVE, ordförare och all politisk folk som rammet i en kommune og skal prøve å få en hverdag etterpå. Og skal vi også takke Gud for alle som har mobilisert og vist nestekjærlighet og omsorg ved å hjelpe med praktiske ting til de som har mistet alt. Jeg leder en bønn, og hvis det er flere som ønsker å uttrykke en bønn etterpå, så gjør gjerne det. Kjære Herre Jesus Kristus, det er så omfattende. Det er så vanskelig å fatte og forstå. Men Herre, jeg ber om at du skal være nær. Jeg ber om at håpets flamme, ikke skal slukne. Håpet for å finne noen. Håpet for en ny framtid. Herre, jeg ber at håpets flamme skal få brenne i hver enkelt som har blitt berørt, direkte, indirekte. Herre Jesus Kristus, rør ved oss, rør ved ditt folk. Herre Jesus, jeg ber om at du skal være nær hos de som kjenner på smerten etter å ha mistet noen som er kjær, som har fått budskapet hvor kanskje håpet ble slukket ut. Herre Jesus Kristus, vær du nær i sorgen, i sjokket, i fortvilelsen. Herre, kom du med lys, om det er gjennom dine ulike kanaler, om det er gjennom folk, eller ord, eller hilsen, hva det enn måtte være. La dem kjenne at du er nær. Herre Jesus, vi ber for de som har mistet alt de eier og har. Vær du nær. Vær du nær med håp for en framtid. Jesus, du ser alle som går inn i det usikre området for å se hva de kan finne, for å redde eventuelt det som er av liv. Herre, vær du dem nær. Styrk dem, Herre, i alle inntrykk som de måtte møte. Herre, vær du nær de som utøver redningsaksjon. Vi ber i ditt navn, Herre, forbarm deg over oss. Hjelp oss i vår nød. Er det flere som vil be, så vær med å løfte opp i starten her.
Da skal jeg få lese teksten for dere, og den står i Jesaja 49, fra vers 1 til og med vers 6. Og overskriften der er «Herrens tjener vitner om sitt kall». Hør på meg, dere kyster, lytt, dere folk, fra det fjerne. Herren kalte meg før jeg ble født. Fra jeg var i mors liv, har han husket mitt navn. Han gjorde min munn til et kvastsverd. I skyggen av sin hånd skjulte han meg. Han gjorde meg til en spiss pil. I sitt kogger gjemte han meg. Han sa til meg, «Du er min tjener, Israel. På deg vil jeg vise min herlighet.» Men jeg sa, «Forgjeves har jeg slitt, all min kraft har jeg brukt på tomhet og vind. Min rett er likevel hos Herren, min lønn er hos min Gud.» «Og nå, sier Herren, som fra jeg var i mors liv har formet meg til sin tjener, for å føre Jakob tilbake til ham, så Israel kan samles hos ham. Jeg er æret i Herrens øyne. Min Gud er min styrke. Han sier, «Det er for lite at du er min tjener som skal hjemreise Jakobs stammer og føre de bevarte tilbake til Israel. Jeg gjør deg til lys for folkeslag, så min frelse kan nå til jordens ende.» Amen.
2021. Hva går igjennom sinn og tanke når du hører 2021? Hva det som tennes inni oss? Hva det som utfordrer seg inni oss? Hva det vi lengter etter, håper for dette nye året? Det kan være for deg som enkeltperson. Det kan være for din nære krets. Det kan være for fellesskapet her, for menigheten. Ja, for landet, for verden. Avhengig hvilket blikk vi har. Hva det vi tenker for 2021? Når vi hørte dagens tekst fra Jesaja bli lest, så møter vi en frimodig profet som sier, hør, hør jorden, hør du kyst, fjerne kyst, hør. Og det ganske spennende å se den bevegelse som har vært også i profeten sin tjeneste. Takk skal du ha. I profeten sin tjeneste, hvor han i en god del kapitler tidligere i sin historie sier at jeg ved meg, for jeg en mann med urene lepper. Jeg kan ikke tale. Så kjenner vi kanskje historien fra Jesaja 6, hvor denne ildtanga og gloa rører ved hans munn. Og så skjer det en forvandling i denne profeten. Og så begynner det en endring og en vandring sammen med Gud som tjeneste. Og så kommer vi til det 49. kapitlet her, hvor han ser også inn og tilbake. Hva det som har formet min profettjeneste? Hva det som har vært bærebjelken i den? Og hva har det med det nye året å gjøre? Hva har det med inngangen for året våres? Kanskje noe. Det var en setning som jeg festet meg med når jeg leste teksten første gang. Og det står i det andre verset der står det at han husket mitt navn. Gud huska profeten sitt navn fra han var i mors liv. Helt ifra starten så var han huska. Og så det jo ofte sånn i vår tid så det at vi huskes ofte kanskje ut ifra våre prestasjoner og hva vi har fått til og hva vi har evnet og gjort. Men denne profeten, han ble husket før han hadde gjort noe ifra Gud. Det var ikke at han hadde tjent Gud og gjort så mye riktig som profet som gjorde at Gud husket plutselig at han hadde en profet som heter Jesaja. For at han var liksom en av gutta som var fram på kanten, og som var framoverlent, og som var positiv til Gud, og positiv til alt det folket sto for, og så videre, og var veldig populær. Nei, før han ble født, mens han var dannet i mors liv, i det han kom ut, så var han kjent av Gud. Og han huska mitt navn. Vårt navn kanskje det kjæreste eie vi har. Han ble kanskje litt minnet om det nå i disse dager. Da den tiden var at det var ti som var savnet. Og så kom det etter noen dager, så kom det bilde og navn på de som var savnet. Og ordføreren sa det ble enda mer nært. For når vi plasserer navnet på, så gjør det en forskjell. Navnet og vårt navn er kanskje noe av det kjæreste som vi har. Det er en gave som vi har fått. Noen som har vært foran oss. Kanskje gjennom at de har tenkt og reflektert i foreldrene som har fått. Hva ønsker vi at neste generasjon skal bære videre? Noen tenker at noen gode norske tradisjonens navn, andre har andre navn og andre kriterier. Men det går gjerne en runde blant dem som har blitt foreldre og tenker, hva skal barnet hete? Hvilken gave skal vi være med å gi som dette navnet er? Jeg vet ikke hvor gjennomtenkt det var hos deg, men temaet har helt sikkert kommet opp. En som har skrevet en bok som heter Ivar Utne, han skrev en bok for 10 år siden cirka. Hva er et navn? Og han skrev, fornavnet er den jeg er. Å være navnløs er ikke bare å mangle navn, men å være ikke eksisterende. Å være ingen. Navnet vårt er nært knyttet til vårt bilde av oss selv, til identiteten vår, til vår tilhørighet. Navnet vårt har vi gode følelser for. Når noen sier det, går kanskje pulsen litt raskere. Vi får oppmerksomheten. Vi blir ofte midtpunkt når navnet vårt blir nevnt eller brukt. Kanskje vi logrer litt. Navnet vekker følelser hos alle. Kan hende det taler til at det er noe som vi kan kalle vår sjel. Så det han Ivar, han sier at dette er noe som er dypt forankret i oss. Og det at Gud kjenner vårt navn. Salomo, han sier det i sin visdom, at et godt navn er mer verdt enn stor rikdom. Respekt er bedre enn sølv og gull. Men så er det noe av dette at Gud kjenner deg og meg. At vårt navn er viktig. Og kanskje noe av det som mange av oss kan skremmes av, det er jo at hvis noen andre stjeler vår identitet, vårt navn, og misbruker det, det er en frykt som er relevant for mange. Av og til så merker en på Facebook at det står at dette er en falsk konto, dette er ikke min konto, men noen har tatt navnet og gitt seg ut for å være en annen. Så begynner ID-tyveri, at min identitet er det noen andre som overtar, som gjør skade på den. Men Gud, han kjenner oss. Gud kjenner deg ved navn. Og hva gjør det for deg at du er kjent av Gud? Skaper det begeistring? Skaper det håp inn i det nye året å vite at jeg er kjent av Gud? At Gud vet hvem jeg er? Eller gir det noen følelser av utrygghet, av usikkerhet? Eller kanskje i verste fall noe av frykt for at Gud kjenner meg og mitt? At det er liksom ingenting som jeg kan holde skjult. Men at Gud kjenner alt. Hvordan er det for deg og meg? Det kan være noe med disse ulike bildene som du og jeg kan ha av hvem Gud er. At det vil fargelegge om dette at vi er kjent av han, om det er noe som er godt. Eller om det er noe som kan være krevende. Men for Jesaja sitt liv, så var dette inspirasjonen. At han var kjent av Gud. Det gjorde han frimodig, så at hele sin tjeneste, hele sitt liv, det knytter han opp til at jeg kjent av Gud. Og de på etter versene som følger, så sier han gjorde min munn. Altså Gud gjorde noe i meg. Og så leser vi verset etterpå, i vers 4, så står det han gjorde meg til. Så her ser vi hvordan Gud, som kjenner han fra mors liv av, involverer seg i hans liv. Og så gir han ære tilbake til Gud som profet. Og det at du og jeg kan få lære og få kjenne og forstå at Gud griper inn i våre liv. Han ønsker å være nær, han ønsker å påvirke. Han ønsker å hjelpe oss til å være det som han har skapt oss til å være. Til å gjøre, til å tjene med det som han har kalt oss til å tjene. Og når det er slik at Jesaja er kjent av Gud, så er det et spørsmål som kommer også opp til meg. Men hvor godt kjenner Jesaja Gud? Hvor godt er dette? For vi vet at Gud, han er allmektig, og vi tror at han er allviten. Så det er kanskje ikke noe sånn overraskelse at han vet navnet ditt. Ja, evangelistene sier til og med at han har talt hodehårene våre. Og i engelske oversettelse står det at han har nummerert dem. Så hos noen har han mye jobb, hos andre har han mindre jobb. Men at han har kontroll og har overblikk, det er det ikke noe tvil om. Men hvor godt kjenner vi Gud? Jeg kan navnet til Erna Solberg, men jeg kjenner ikke Erna Solberg. Jeg kjenner kanskje noen politiske standpunkter som hun har. Noen meninger, noen ytringer. Jeg kjenner de fleste. Kjenner jeg alle her med navn? Men jeg kjenner ikke alle. Hvor godt kjenner vi? Hvor nær er vi? Både Gud og hverandre. Hvordan er den sirkelen rundt våre liv? Hvis dette året 21 kan også preges over at jeg ønsker å bli kjent med Gud. Ja, jeg vet navnet til Gud. Jeg henvender meg til Gud i mine bønner. Men kan den relasjonen fordypes? Kan jeg lære å kjenne noe rundt navnet hans? Når Gud presenterer seg for Moses, når han står der i ødemarken, og det er en tornebusk som brenner, så sier Gud at jeg er. Det er mitt navn. Og så er det mange ting som vi kan adjektiv og vi kan fylle på bak om hva Gud er. Men han åpenbarer seg at jeg er. Han er altså presens. Han var ikke noe som var en gang. Han er ikke bare en historisk figur som har skapt verden, men han er i dag. Jeg er. Og han ønsker å være jeg er inn i vår hverdag, inn i vårt liv, der vi sliter, der vi bærer tungt. Og i Bibelen så møter vi Guds navn blir brukt på ulike måter. Og hvis en går igjennom og leser alle ulike navn som er for Gud, så er det utrolig spennende å lære å kjenne Gud bare gjennom å bruke disse navnene. Det å kunne bruke Bibelboka her til å lese Gud med brillene av ulike navn. Så lærer du han å kjenne. Og her mot slutten så skal jeg bare vise et lite utklipp av noen navn som går igjen i Bibelen ganske hyppig og ganske ikke fullt så hyppig. Her har vi noen navn. Det mest vanlige navnet er Elohim. En oversettelse av Gud, det er brukt mer enn 2000 ganger i Bibelen, som bare omtaler dette er Gud. Og så har vi det kjente som er Javé, som er Herren, som vektlegger at han er Herre. Herre over det skapte. Herre over universet. Herre over alle ting. Og det å kunne lese Bibelen, kanskje med de brillene, se Gud gjennom disse brillene, kan være med å gjøre en forskjell. El Shaddai er også noe som er brukt. Som betyr Gud, den allmektige, som ble første gang brukt i 1. Mosebok 17, da Gud inngår en pakt med Abraham. Så er det Gud, den allmektige, som han blir presentert som inngår denne pakten. For å være med å forsterke at jeg skal ikke svikte min del, jeg kan stå ved det jeg lover. Den allmektige. El Elyon. Gud, den høyeste. Den Gud som vi er med og løfter opp. Den Gud som vi tilber. Den Gud som er på tronen. Han som sitter på tronen. Han som er den høyeste. Så har du Adonai, som er også et begrep av Herre. Men da er det også Herre i en relasjon imellom mennesker. Et eksempel hvor Gud kommer nær der, det er i Johannes 13. Når Jesus skal vaske disiplenes føtter, så reagerer Peter spontant og sier at du kan ikke vaske meg, du som er Herre. Du kan ikke vaske meg som en tjener, da må du vaske hele meg. Der brukes ordet Ayana. Og så har du El Olahim, den evige Gud. Javé Sebaot, herskarenes Gud, som vi blant annet møter i Jesaja 6, da han sitter fram på tronen, og slepet av hans kappe bare fyller hele tempelet, så er det Gud den allmektige. Og dette er ulike sider av Guds navn. Så at hvis vi ønsker å lære oss Gud å kjenne, så kan vi bruke Guds navn for å bli bedre kjent med hvem Gud er. For det er med å fortelle ulike sider av oss som gjør at synet og vidden av hvem Gud er kan utfordre oss og kan utvides. For vi har ofte våre bilder, våre forestillinger av Gud, men så er Gud garantert utover disse bildene. Han er større enn det som vi greier å sette inn i en ramme for våre liv. Og så er det spørsmål. Har vi trangen? Har vi lengselen etter å få lære Gud å kjenne? Tør vi også i 21 å bevege oss inn i det som er uttrykt? Tør vi å fordype det kallet som Gud har gitt oss? Kanskje det krever å utfordre oss til å ta noen nye skritt som vi ikke har tatt tidligere? Kan det være at vi kan få erfare i 21 at tiden for å bevege seg ut i strømmen av Guds liv ikke bare lenger går til knærne eller til midja, men kanskje vi skal svømme og miste fotfestet for å oppleve at et annet element bærer oss enn vår trygghet? Er dette en Gud som vi kan finne trygghet i? Som vi kan hvile i? Som vi kan slippe vårt tak? At dette kan være kilden som vi stoler. Jesaja ropte ut. Hør på meg, dere fjerne kyster. Lytt dere folk ifra det fjerne. Han visste hvor han var rota. Han visste hvor han hadde sin identitet. Han visste hvor han hadde sin trygghet. Så Jesaja gir Gud ære. Han gjorde min munn. Han gjorde meg til. Og det var grunnlaget for at han kunne tjene. Om 21 kan få være et år der vi blir like nysgjerrig på Gud som vi er på alle andre ting som vi ønsker å erverve kunnskap på. Og si at Gud, jeg ønsker å fordype min relasjon med deg. Så når vi kommer inn i 22, så er det det som står over mitt liv. Jeg har lært Gud bedre å kjenne. Så Gud velsigne deg og et godt nytt år sammen med Herren. Amen.